Գլուխ 51-րդ. Հետ թիստարի հարություն առնելը։ Բերենիս Ֆլեմինգը Քաուփերվուդի փողերով վարում էր ուրախ և անհոգ կյանք, երբեք չմտահոգվելով իր ապագայի մասին։ Քաուփերվուդն առատաձեռն էր։ «Բերենիսը ջահել է», ներողամիտ մեծահոգությամբ մի անգամ ասաց Քաուփերվուդը Միսիս Քարտերին, երբ խոսք բացվեց նրա դստեր ճակատագրի շուրջը։ «Դա մի բացառիկ նուրբ ծաղիկ է, թողն այդպես էլ փթթի, վշտին անտեղյակ. հետո նա լավ ամուսին կգտնի և ձեզ կհատուցի բոլոր ծախքերը, իսկ դուք էլ ինձ. այժմ անհրաժեշտ է, որ նա ոչ մի բանում մերժում չստանա»։ Եվ նա ստորագրում էր չեկերը սիրող պարտիսպանի տեսքով, որն աճեցնում էր մի արտասովոր ծաղիկ։ Միսիս Քարտերն էլ իր հերթին նայում էր իր դստրիկին որպես արվեստի մի հազվագյուտ ստեղծագործության, որպես Նյու Յորքյան սալոնների ապագա աստղի։ Նա պատրաստ էր հոգին գրավ դնել սատանային, միայն թե լավ դասավորվեր Բերենիսի ապագան։ Բայց փարթամ ապրելու համար փող էր հարկավոր, և Միսիս Քարտերը անձնատուր եղավ Քաուփերվուդի ողորմածությանը, գիտակցաբար աչք փակելով այն բանի առջև, որ դրանով թե իրեն և թե իր մերձավորներին դնում է չափազանց երկդիմի վիճակի մեջ։ «Ով որքան բարի եք դուք»! Նա շատ անգամ էր ասել այս բառերը Քաուփերվուդին, և հայացքը խոնավացել էր երախտագիտության արցունքներով։ «Մտքովս անգամ չէր անցել, որ աշխարհում կարող են գտնվել այնպիսի մարդիկ, որպիսին դուք եք, բայց Բևին»։ «Գեղագետը միշտ էլ մնում է գեղագետ», ընդհատում էր նրան Քաուփերվուդը։ «Ես պատկանում եմ այդ բավականին հազվագյուտ ցեղին. ես իսկապես չեմ ցանկանում, որ այնպիսի մի կատարելություն, ինչպիսին ձեր դուստրն է, իմանա, թե ինչ բան է հոգսը. նրան վիճակված է մեծ ապագա»։ Բերենիսի շքախմբում նկատելով մի նոր անձնավորություն, լեյտենանտ Բրեքսմարին, Միսիս Քարտերը իրեն պահեց բոլորովին անշրջահայաց։ Նա սկսեց աղջկան ձանձրացնել այդ երիտասարդի հասցեին արվող հիշեցումներով, փորձելով ձեռք բերել դստեր վստահությունը։ Անկասկած, արժեր Բրեքսմարին ուշադրություն դարձնել։ Հինավուրց ընտանիքի հետնորդ, ընտանիք, որը հասարակության մեջ գրավում էր լավ դիրք, շատ գնահատելի մի արժանիք Բերենիսի աչքում. երիտասարդ էր, վայելչակազմ, գեղեցիկ, բավականին խելացի և նույնիսկ շատ կարդացած, չափավոր ուրախ, չափավոր մելամաղձոտ, հրաշալի պարում էր և աչքի էր ընկնում գեղեցիկ շարժու ձևով։ Բերենիսը նրան հանդիպեց պարահանդեսում, և ծովայինի գեղեցիկ համազգեստով երիտասարդ սպան, որը պարում էր հիանալի թեթևությամբ, առաջին իսկ հայացքից տպավորություն գործեց։
«Դուք հրաշալի եք պարում», ասաց նրան Բերենիսը։ «Կարելի էր կարծել, որ ձեզ մոտ մի պարահանդեսին փոխարինում է մյուսը, մինչդեռ նավը սլանում է օվկիանոսի ալիքների վրայով»։
«Եվ նույնիսկ երբ այն իջնում է հատակը», կատակով պատասխանեց լեյտենանտը։ «Չէ որ փոթորկի ուժը հասնում է երբեմն նույնիսկ 10 բալի, միթե դուք չգիտեք»։
«Օ, ինչ սոսկալի բառախաղ է», բացականչեց Բերենիսը։ «Դրանից վատը չեմ պատկերացնում»։
«Ամենևին էլ ոչ, ես կարող եմ դրանից էլ վատը հորինել»։
«Բայց միայն ոչ իմ ներկայությամբ», առարկեց Բերենիսը։ «Ես միևնույն է, ականջ չեմ դնի»։
Եվ նրանք շարունակեցին ճախրել, սահել ու պտտվել։ Պարից հետո լեյտենանտը նորից մոտեցավ Բերենիսին ու նստեց մոտը։ Հետո նրանք զբոստեցին լուսնյակի լույսով, և երիտասարդ ծովագնացը Բերենիսին պատմեց նավի վրա անցկացրած իր կյանքի, հարավային նահանգներում ունեցած տան, բարեկամների և ծանոթների մասին։ Միսիս Քարտերը, արդեն նկատած լինելով, որ լեյտենանտը ողջ երեկո չի հեռանում Բերենիսից, առավոտյան աղջկան ասաց.
«Բևի, ինձ դուր է գալիս այդ երիտասարդ ծովագնացը. ես նրա զգականներից ոմանց գիտեմ, նրանք Կարոլինայից են. այդ երիտասարդին մեծ ժառանգություն է սպասվում, նա շատ հարուստ ընտանիքից է. դու ինչպես երևում է, տպավորություն ես գործել նրա վրա, աղջիկս»։ Դե չգիտեմ, գուցե, ըստ երևույթին այո,
ամփոփորեն պատասխանեց Բերենիսը, թեթևակի սրտնեղած մայրական հոգատարության այդպիսի արտահայտությամբ. Նրան հաճելի էր հոսանքով լողալ, կյանքը դիտելով ասես երևակայական թեթև ծխի միջով. Ուստի նրան ցանկալի չէր բացատրել այն, ինչ առանց այդ էլ պարզ էր.
«Ասենք, նա ամբողջ էությամբ տարված է իր նավերով. Եվ հազիվ թե կարողանա լրջորեն մի այլ բանով հետաքրքրվել. Նրա գլխում հածանավերից բացի ոչինչ չկա»։
Բերենիսը ծաղրալից ամացրություն արեց, և մի սիսքարտերը քահ-քահ ծիծաղեց.
«Ախ, դու չարաճճի! Չկա մի տղամարդ, որ քեզանով չհրապուրվի. Ուրեմն, նշանակում է ավելորդ է հուսալ, թե լեյտենանտ Բրեքսմարը կարող է քեզ դուր գալ»։ «Այդ ի՞նչ տարօրինակ հարց է. Մայրիկ, այդ ինչու եք հարցնում? Միթե անհրաժեշտ է, որ նա ինձ դուր գա»։ «Ոչ, ոչ, իհարկե. Ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ»,
շտապեց հանգստացնել Միսիս Քարտերը. Նա լռեց, սիրտ առնելով նախքան կատարել այն բանի, ինչը համարում էր իր ծնողական պարտքը։
«Բայց այնուամենայնիվ, Բերի, ապա մտածիր, թե դա ինչ հրաշալի ամուսնություն կլինի. Բրեքսմարը լավ ընտանիքից է, հսկայական կարողության ժառանգորդ. Ախ, Բևի, ես չեմ ցանկանում քեզ շտապեցնել. Աստված հեռու տանի, որ քո կյանքը փչացնեմ. Բայց խնդրում եմ, մտածիր ապագայիդ մասին. Քեզ համար, քո ճաշակը և հակումներն ունեցողի համար, փողը, ահա թե ինչն է կարևորը. Իսկ որտեղից ճարել, եթե դու չամուսնանաս հարուստ մարդու հետ? Քո հայրն այնքան անհոգ էր, իսկ Ռոլֆի հայրը նրանից էլ անհոգ»։
Բերենիս իր կյանքում առաջին անգամ ստիպված եղավ խորհել այդ տաղտկալի հարցի և դրա հետ մեկտեղ նաև լեյտենանտ Բրեքսմարի մասին։ «Միթե հնարավոր բան է ունենալ այդպիսի մի կյանքի ուղեկից, նրա հետ թափառել աշխարհով մեկ, գուցե փոխադրվել հարավ»։ Բայց որքան էլ որ նա մտածեց, այնուամենայնիվ ոչ մի եզրակացության չկարողացավ գալ։ Միսիս Քարտերի խրատները միայն փչացրին գործը, նրան տալով մի տհաճ համ։ Ճշմարիտն ասած, մտորումների այդ ժամերին Բերենիսի խոհերը բազմիցս ուղվել էին Քաուփերվուդին. այդ առևտրականի, գործարարի, ընչասերի մեջ մի անորոշ բան հրապուրում էր Բերենիսին. Նրա միտքն էին գալիս Քաուփերվուդի խոսքերը, թե նոր տունը իր համար լոկ մի թանգարան է. Հիշեց, թե նա ինչպես լուռ նայեց իր աչքերի մեջ, և ինքն անմիջապես հասկացավ այդ հայացքի իմաստը. գլխում միտք առկայծեց, որ նա հարուստ է. Բայց Քաուփերվուդը ծեր է, և բացի այդ ամուսնացած, նշանակում է նրա մասին մտածելու հարկ չկա. իսկ Բրեքսմարը երիտասարդ է և հրապուրիչ. Բայց ինչ աննրբանկատություն է մոր կողմից ակնարկել, թե նա պետք է ուշադրություն ցուցաբերի Բրեքսմարի նկատմամբ. Դրանից հետո լեյտենանտը նրա համար դարձավ համարյա տհաճ. «Միթե իրենց տնտեսական գործերն այդքան վատ են»։ Այժմ նրա միտքը շատ բաներ եկան, որոնց նշանակություն չէր տալիս առաջ. այսպես, Բրեքսմարի հետ հանդիպելուց ոչ շատ առաջ, նա հյուր էր Ռեդինգ Հիլում. դա Քորոքեյդեն Բետջերի ընտանիքին պատկանող մի կալվածք էր Լոնգ Այլենդում. Եվ մի օր առավոտյան տանտիրուհու հետ նստել էր սենյակում, որտեղից մի սքանչելի տեսարան էր բացվում, հեռու ներքևում կապույտին տվող ծովածոցի վրա. Միսիս Ֆրեդերիկա Բետջերը, թարմ, լիքը, շիկահեր, հանդարտ և անխռով, թվում էր ֆլամանդական վարպետի պատկերներից մեկը, որը կյանքի էր կոչված. արծաթափայլ գորշավուն մետաքսե կապոտով, հնաձև սանրվածքով, նա ձեռագործով էր զբաղված, ծնկների վրա ունենալով ծղոտե զամբյուղ, որ լի էր նորվեգական ասեղնագործ հաշեաների նմուշներով։
«Բևի», ասաց Միսիս Բետջերը, «դուք հիշում եք Քիլմեր Դյուելմային. կարծեմ նա էլ էր անցյալ ամռանը գտնվում Հեգերտիների տանը, երբ դուք նրանց հյուր էիք եկել»։
Բերենիսը, որը Չիպենդեյլյան մի փոքրիկ սեղանի առաջ նստած նամակ էր գրում, Այս խոսքերի վրա գլուխը բարձրացրեց։ Երիտասարդը, որին վերաբերում էր տիկնոջ խոսքը, մի ակնթարթ պատկերացավ նրա հայացքի առջև։
«Քիլմեր Դյուելմա»,
բարձրահասակ, ծանրամարմին, պճնամոլ, միշտ հագնված մի տումնավոր անփութությամբ և վերջին նորաձևությամբ, արհեստական քայլվածքով, ասես թե հոգնած, ծույլ, նվախկոտ շարժումներով, լիքը կարմիր այտերով և անիմաստ հայացքով. Այդ երիտասարդը զարմանալի ընդունակություն ուներ կրկնելու ուրիշի խոսքերն ամենաանսպասելի և անհեթեթ ձևով. Բանկիր, ձեռնարկատեր, մուլտիմիլիոնատեր Օգաստ Դյուելմայի երկու որդիներից կրտսերը պատրաստվում էր ժառանգելու բավականին լավ կապիտալ – $8 միլիոն. Հեգերտիների կալվածքում Քիլմեր Դյուելման մի քայլ անգամ չէր հեռանում իրենից. Միսիս Բետջերը հետաքրքրությամբ նայեց Բերենիսին, հետո վերստին սկսեց ձեռագործով զբաղվել.
«Շաբաթվա վերջին, ես նրան հրավիրել եմ մեզ մոտ», ասաց նա։
«Այո»,
քաղաքավարությամբ արձագանքեց Բերենիսը։
«Ուրիշ որևէ մեկն էլ կլինի»։
«Հավանական է»,
խուսափողաբար պատասխանեց Միսիս Բետջերը։
«Իսկ ինքը, Քիլմերը, ըստ երևույթին, ձեզ առհանձնապես չի հետաքրքրում, այո»։
Բերենիսը ժպտաց. այդ ժպիտը կարելի էր մեկտաբանել ցանկացած ձևով։
«Դուք հիշում եք Քլարիսա Ֆոլքներին, Բևի»,
հարցրեց Միսիս Բետջերը։
«Նա ամուսնացավ Ռոմուլուս Հերիսոնի հետ»։
«Հարկավ հիշում եմ, հիմա Քլարիսան որտեղ է»։
«Ձմերվա համար նրանք արսում վարձել են Բրիել դղյակը»։ «Ռոմուլուսը իհարկե տխմար է, բայց Քլարիսայի խելքը կբավականացնի երկուսին էլ»։ «Քլարիսան գրում է, որ իրենք մեծ հրավերքներ են տալիս. նրանց մոտ հավաքվում է Փարիզի և Լոնդոնի հասարակության սերուցքը»։ «Ես այնքան ուրախ եմ, որ պատկերացնում եմ, թե նա որքան բախտավոր է հիմա»։ «Բայց կար ժամանակ, երբ նրա ճակատագիրը անհանգստացնում էր ինձ»։
Բերենիսը վարկենապես հասկացավ ակնարկի իմաստը, բայց ցույց չտվեց։ «Ինչ կարող ես ասել, Միսիս Բետջերն իրավացի է. ամեն ոք պետք է ժամանակին հոգա իր ապագան»։ Բերենիս առաջին անգամ զգաց անհրաժեշտության ճնշող զգացումը։ Ուրբաթ օրը ուղիղ կեսոնին ժամանեց Քիլմեր Դյուելման, ճամպրուկներով, պայուսակներով, սնդուկներով և ուղեպարկերով, սեփական սպասավորով, որսորդությամբ և պոլո խաղով մեծապես խանդավառված. հիվանդություններ, որոնցով վարակվել էր իր բարեկամներից. Վարպետորեն կազմված հաճոյախոսությունը, որը որպես թե գալիս էր Բերենիսից, Միսիս Բետջերի կողմից հրամցվեց Դյուելմային, վերջինիս ցրված ուշադրությունն ուղղելով դեպի աղջիկը, որից հետո Բերենիսն արժանացավ ձիերով Սեդլ Ռոք գնալու հրավերին։
«Խեխե, գիտեք ինչ, ես ուղղակի հիացած եմ, որ ձեզ նորից եմ հանդիպում. արդեն մի ամբողջ հավիտելություն է, ինչ ես Հեգերտիում չեմ եղել. մենք այնտեղ բոլորս ափսոսում էինք, երբ դուք գնացիք, գիտեք, հատկապես ես. այժմ ես զբաղվում եմ պոլոյով, ուր էլ որ գնամ հետը ստանում եմ իմ պոնիներին, երեք հատ ունեմ, մի ամբողջ ճախոր»։
Բերենիսը հերոսաբար աշխատում էր պահպանել լրջությունը և հետաքրքրություն ցուցաբերել։ Նրան չէր լքում անհրաժեշտության զգացումը և Բրիել դղյակի Քլարիսա Հերիսոնի շուրջը պտտվող տանջալից մտքերը։ Առաջին անգամ Երևան եկավ այն զգացումը, որ ժամանակն անցնում է։ Բայց ուղևորությունը ձիերով անտաների ձանձրալի էր, խոսակցությունը անհետաքրքիր։ ընդհանուր լեզու գտնելու նպատակով գործադրած վիթխարի ջանքերը դժվարին և ապարդյուն։ Երկու շաբթի օրը Բերենիսն այս ամենին այլևս չկարողացավ դիմանալ և մի շաբաթով մեկնեց Մորիս Թաուն։ Միսիս Բետջերը, որը կարողանում էր առանց խոսքերի էլ հասկանալ, միայն հառաչեց։ Նրա կյանքի սեփական արբանյակը նույնպես քիչ բանով կարող էր պարծենալ։ Բացի իհարկե փողից, բայց ինչ կարող ես անել? Չէ՞ որ հարկավոր է մի որևէ ձևով կարգավորել անձնական կյանքդ, և նրանք, ովքեր օժտված են փառասիրությամբ, պետք է ունենան նաև հարստություն, ժառանգած կամ ձեռք բերած սեփական խելքով։ Մեկ էլ տեսար մի ճարպիկ գրեհիկ աղջիկ, ճանկը գցեց դյուելմային և այն ժամանակ… Միսիս Բեջերը գտնում էր, որ Բերենիսը, թերևս չափից դուրս, չմահավան է։ Այժմ միսիս Քարտերի ջանքերը, որ նա գործադրում էր հանուն լեյտենանտ Բրեքսմարի, Բերենիսին ստիպեցին հիշելու միսիս Բեջերի հետ ունեցած իր խոսակցությունը։ Անսպասելի հայտնագործելով, որ իրենք խոշոր միջոցներ չունեն, և որ միայն ծագումն է իրենց առաջ բացում բարձր հասարակության մեջ մուտք ունենալու հնարավորությունը, Բերենիսը որոշ իմաստով իրեն զգաց ինքնակոչ։ Այդ հանգամանքը նրան պատճառում էր զայրույթ և անհանգստություն, անդադար բորբոքելով հոգին։ Այժմ նա հասկանում էր, թե ինչու ինքը հասարակության մեջ երբեք և ոչ մի խոսակցություն չի լսել իր հարստության մասին։ Թիկունքի հետևից որսացել հարգալից փսփսոց, որն այնքան շոյիչ է ամեն մի հարուստ ժառանգորդուհու համար։ Այդ բոլոր բարձրաշխարհիկ տհաս պատանիները, այդ ինքնագոհ, պճնված մանեկենները, իհարկե կգերադասեն մի որևէ անխելք տիկնիկի, քան իրեն, սակայն այն պայմանով, որ բանկային հաշվեթիվը երկար լիներ։ Բերենիսը, որպես փայփայանքի սովոր մի աղջիկ, շքեղության և հաջողության սիրահար, թելադրելու ցանկությամբ տարված, իր ապագան պատկերում էր կենցաղային ամեն տեսակի հոգսերից զերծ։ Մի ապագա, որն ընթանալու էր արվեստի երկրպագության մթնոլորտում։ Բայց նման կյանքի համար ամենից առաջ փող էր պահանջվում, ընդ որում բավական շատ։ Դրա հետ մեկտեղ Բերենիսն աղոտ հույս էր փայփայում սրտում, որ իր կյանքի ճանապարհին կհանդիպի մի մարդու, որն իրեն խորունգ կսիրի։ Եվ եթե նա արժանի կլինի իր սիրուն կամ թեկուզ հարգանքին, ապա ինքն ուրախությամբ և սիրով կամուսնանա նրա հետ։ Բայց որտեղ է այդ մարդը? Բրեքսմարը շատ համակրելի էր, սակայն Բերենիսի սթափ և սառը խելքը այլ բան էր պահանջում։ Նրան հարկավոր էր ուժեղ, վճռական, նույնիսկ անողոք մարդ, որը կարողանար նրան, Բերենիսին, ենթարկել իր կամքին։ Միաժամանակ հասկանում էր, որ պետք է լինել շրջահայաց, պետք է կողնորոշվել միայն անվրեպ, իրեն չենթարկելով տանուլ տալու վտանգին։ Ամռանը, Նարագանսետում Քաուփերվուդի անհանգստությունը, որը պայմանավորված էր լեյտենանտ Բրեքսմարի ներկայությամբ, երկար չտևեց, քանի որ երիտասարդ ծովագնացը շուտով նշանակում ստացավ և անհապաղ մեկնեց Հեմպտոն Ռոդս։ Սակայն աշնանը, երբ Քաուփերվուդը ձգելով իր բազմազան և բարդ գործերը, Չիկագոից լացավ Նյու Յորք և ներկայացավ Սենտրալ Պարկի հարավային կողմի վրա գտնվող տանը, շատ սրտնեղեց, երբ այնտեղ վերստին հանդիպեց լեյտենանտ Բրեքսմարին։ Ոտից գլուխ տոնական համազգեստով, աշխույժ, բարեկազմ երիտասարդ ծովագնացը եկել էր, որպեսի Բերենիսին ուղեկցեր պարահանդես։ Նրա ոսկեզոծ ուսադիրները փայլփլում էին, կարմիր մետաքսե աստառով թիկնոցը փողփողում էր ուսերին, կողքից կախված կարճ դաշույնը զրնգում էր, պատանեկան դեմքը, վերջավորված ծովայինի բարձր գլխարկով, շողում էր գեղեցկությամբ և թարմությամբ։ Մի խոսքով, լեյտենանտ Բրեքսմարը թվում էր հաղթական երիտասարդության մարմնավորում։ Հանգամանքները ակնհայտորեն դասավորվում էին ոչ հոգուտ Քաուփերվուդի։ Հանկարծ նա տանջալիորեն զգաց իր տարիքը, պատանեկության անդիմադրելի հմայքի կողքին, պատանեկություն, որ համակված էր մանավանդ այդպիսի ռոմանտիկ լուսապսակով, և իրեն ավելորդ զգաց։ Նա այդ րոպեին անասելի տառապում էր։ Բերենիսը հմայիչ էր շղարշե բոլորածալերի և դարսերի քուլաների մեջ։ Նստած հարևան սենյակում և ցույց տալով, թե լրագրերն է նայում, Քաուփերվուդը բաց դռնով դիտում էր նրան և լեյտենանտ Բրեքսմարին, և մի երկու անգամ նույնիսկ ծածուկ առաջեց։